Има кворум. Откривам заседанието. Регистрирани 194 народни представители. Уважаеми колеги, днес имаме една единствена точка и тя е закриване на 44-то Народно събрание. Ще ви предложа процедура за пряко предаване на заседанието по БНТ-2 и БНР. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 198 народни представители, за 192, 1 против, 0 въздържали се. Предложението е прието. Преминаваме към декларациите на парламентарните групи. Първа има думата доктор Дариткова, председател на парламентарната група на ГЕРБ. Заповядайте, госпожо Дариткова, в рамките на 10 минути.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, мандатът на 44-то Народно събрание не беше лек. Той премина през обществени, политически и геополитически сътресения. В неговия край обществото ни е изправено пред предизвикателствата на здравната криза, предизвикана от COVID-19 и икономическите и социалните последствия от нея. През последната една година хиляди българи загубиха живота си, а милиони бяха принудени да променят начина си на живот и да приемат това, което днес наричаме нова нормалност. Борбата с COVID-19, живота си загубиха стотици лекари, медицински сестри и медицински персонал. Въпреки това, българската здравна система успя да удържи на натиска и да осигури лечение на всички нуждаещи се. Този факт е резултат преди всичко от усилията на българските медици, които с риск за живота си и днес продължават да лекуват и да помагат на хората в нужда. Към тях трябва да прибавим медиците от Националния оперативен щаб, които в началото на пандемията въведоха строги мерки и по този начин, с помощта на цялото общество, успяхме да пропуснем първата вълна на заразяване, която причини мащабни трагедии в някои страни от Западна Европа. В моменти на подобни изпитания българското общество се нуждае от единство и разбирателство. Като израз на различните групи в обществото, българският парламент е мястото, където различията трябва да бъдат очертани, но и да бъдат надскочени. 44-то Народно събрание не винаги беше на нивото на различните предизвикателства. Не винаги ние като народни представители осъзнавахме до край ролята си на избрани не само да представляваме своите избиратели, но и да представляваме българския народ в неговата цялост. Последното е сложна задача, защото тя ни задължава не само да уважаваме, но и да разбираме аргументите на своите политически опоненти. Не само да представляваме хората, които са съгласни с нас, но и онези, които не са. През последните 4 години в българския парламент често отправяхме обиди един към друг. Често забравяхме, че обиждайки политическите си опоненти, ние обиждаме и онези, които са гласували за тях. Често предпочитахме политическия комфорт на разделението пред усилието за постигане на национално единство. Въпреки това, не бива да пропускаме моментите, в които бяхме единни. Успяхме да проведем успешно председателство на Съвета на Европейския съюз, което отвори темата за присъединяването на страните от Западните Балкани. Интеграцията на тези страни е от стратегическо значение за България и консенсусът, който демонстрирахме в Народното събрание по тази тема, е основополагащ за успеха на нашите усилия. Бяхме единни, когато преди една година гласувахме за въвеждане на извънредно положение, с което дадохме възможност да се ограничи заразата от COVID-19 и по този начин предпазихме здравната система от колапс, както се случи в редица държави. Бяхме единни, когато поставихме образованието като основен и дългосрочен приоритет за българското общество и повишихме чувствително социалния статус на българските учители. Убедена съм, че тези наши усилия си струваха и в перспектива ще дадат добри резултати. Надявам се, че в следващият парламент ще има много повече полета за консенсус. Това ще зависи от усилията на всеки народен представител. Уважаеми колеги, проблемите и предизвикателствата пред страната ни няма да отминат с деня на изборите и края на предизборната кампания. С пълното съзнание, че в предизборната кампания всяка политическа сила се стреми да изведе на преден план различията си спрямо останалите, ще призова всички вас да мислите и за дните след изборите, защото именно след изборите тези, които ще получат доверието на българския народ, ще трябва да носят отговорността за управлението на страната, за авторитета на институциите и за ефективното справяне с здравните и икономическите трудности. Няма партия, която да е в състояние да управлява сама и която да бъде самодостатъчна. Затова още от сега ще заявя, че от първите дни на следващият парламент ГЕРБ ще положи усилия за възстановяването на нормалния диалог както между партиите, така и между различните институции. Готови сме да подадем ръка и да работим за национално единение, дори и с риск да платим политическата цена за това. Това наше разбиране не е самоцелно. То е продиктувано от сложната ситуация, пред която е поставено цялото българско общество. Още в първите дни на следващия мандат, наред с справянето с здравната криза, ние ще трябва да положим огромни усилия, за да се възползваме максимално ефективно от плана за възстановяване на Европа. Следващото правителство, независимо от кои политически сили ще бъде излъчено, ще трябва да управлява бързо и разумно тази помощ, за да може час по-скоро икономиката ни да започне да се възстановява. В следващите години предстои да продължим пътя си към еврозоната, която ще гарантира финансовата стабилност на държавата за десетилетия наред. Предстои ни и икономическа трансформация, която се предопределя от зелената сделка. С всички свои плюсове и минуси, зелената сделка е факт в цяла Европа и днес въпросът е дали сме съгласни или не съгласни с нейните параметри, а как да се възползваме най-добре от нея. Всички тези теми и предизвикателства са общи за цялото българско общество, а оттам и за всички политически сили, които желаят да го представляват. На всяко от тези предизвикателства можем да отговорим само с осмислено и целенасочено взаимодействие. Рискът да се провалим в тези стратегически за цялото общество теми е заложен преди всичко в инстинкта ни за произвеждане на конфронтационна среда, която от своя страна отхвърля възможността за протичане на нормален политически диалог. Затова се надявам следващия парламент да наскочим тясно партийния интерес и да сме способни да поставим над него интересите на гражданите, обществото и държавата. Уважаеми колеги, въпреки своите недостатъци, 44-тото Народно събрание успя да изпълни своите функции. Той излъчи правителство с мандата на първата политическа сила и по този начин се съобрази с нагласите на мнозинството в българското общество. Управляващото мнозинство на ГЕРБ и Обединени патриоти не позволи да бъде подменен вота на българските избиратели и изпълни голяма част от ангажиментите, които бяха поети в началото на мандата. Заедно осигурихме сравнително стабилна политическа среда във времена на глобални и локални сътресения. Убедена съм, че можехме да направим много повече, но и съм удовлетворена, че не позволихме страната да бъде хвърлена в хаос и безвластие в трудни времена като днешните. Затова от името на парламентарната група на ГЕРБ искам да благодаря на нашите партньори от Обединени патриоти и на всички народни представители, които подкрепяха нашите законодателни предложения. Благодаря и на опозицията, която със своята критичност ни мотивираше да бъдем по-взискателни към себе си, а често и да се вгледаме в грешките, които сме допуснали. Не на последно място бих искала да благодаря и на всички народни представители от ГЕРБ, които бяха достатъчно отговорни и последователни за да осигурят нормалния ритъм на работа на парламента. Благодаря ви и Бог да пази България!
Благодаря, уважаема госпожо Дариткова. Следва декларация на госпожа Корнелия Нинова, председател на БСП за България. Заповядайте, госпожо Нинова.
Уважаеми български граждани, приключва 44-тото Народно събрание. Почтено е, преди да даваш оценка на другите и накрая, да започнеш от себе си и от началото. Парламентарната група на БСП за България имаме 4 достоинства в този парламент. Първо, влязохме в него с програма за промяна, за държавност, за подобряване качеството на живот, за борба с паралелната държава, задкулисието и досегашния модел на управление. Още в първите дни получихме предложение да изоставим тази наша цел, да станем част от модела, да предадем почти 1 милион българи срещу влизане във властта и лични облаги. Отказахме. Останахме принципни, последователни, верни на хората, които ни избраха, и честни към тях. Второ, изпълнихме обещаното. Всички поети ангажименти преди изборите внесохме след тях като законопроекти в парламента. Семейно подоходно облагане за младите семейства, намаляване на ДДС на храни и лекарства, преизчисляване на пенсии, закон за възрастните хора и много други. Трето, не влязохме в скрити договорки с властта. Не участвахме в задкулисни плаващи мнозинства, договорени по кабинетите. Останахме опозиция от началото до край, въпреки изкушенията или натиска в определени моменти. И четвърто, превърнахме се в алтернативата. Не на думи, а с работа и действия. Внесохме 1323 алтернативни предложения по закони и решения на Народното събрание. Ние сме политическата сила, която първа направи и вече наложи като практика опозицията да внася в Народното събрание алтернативен бюджет. Правихме го 4 години последователно, защото имахме цялостна алтернативна визия за управлението на държавата. Имаме я и сега. Тези числа и факти ни дават основания на края на 44-тото Народно събрание да кажем, че нашата работа като опозиция и алтернатива свършихме добре и с грижа за хората. Но обликът на всяко народно събрание се дава от мнозинството. Мнозинството на ГЕРБ и Обединени патриоти официално и плаващите мнозинства с други парламентарни групи неофициално отхвърляха грубо и без аргументи нашите предложения. Управляващите наложиха арогантно, самодостатъчно, на моменти минаващо всякаква граница на приличието поведение. Управляващите сложиха на този парламент 6 печални характеристики, които го превърнаха в една от най-малко уважаваните институции в парламентарната република. Първо, вместо да контролира изпълнителната власт, парламента стана изпълнител на волята на един човек – премиера. Това е грубо потъпкване на българската конституция и принципите на правовата държава. Второ, това мнозинство променяше законите често, при това без оценка за въздействието и в разрез с всяка правна мисъл и законотворческа техника. Уважаеми управляващи, за 4 години сте променили 23 пъти закона за лечебните заведения. Като изключим ваканциите и неработните дни в залата на парламента, това означава, че на всеки 20 дена сте променяли закона за лечебните заведения. Абсурд в условията на здравна криза. 31 пъти сте променили кодекса за социално осигуряване. Това означава промяна на всеки 15 работни дни. Последствията са хаотично, противоречиво законодателство, невъзможност за планиране и прогнозируемост на икономиката и на бизнеса, на инвеститорите, несигурност в живота на българските граждани. Трето, това мнозинство от ГЕРБ и Обединени патриоти ще се запомни като едно от най-лобистките. Корупцията се залагаше в законите и така стана ненаказуема. Анализирахме над 50 лобистки поправки в закони. Категорично им се противопоставихме. Някои от тях успяхме да спрем. Като безконтролната сеч на горите, отдаване на концесии на язовири, опрощаване задължения на фирми към държавата. Четвърто, мнозинството на ГЕРБ и Обединени патриоти наложиха стил на крайна нетърпимост и ограничаване на опозицията. Председателя на парламентарната група беше свален от трибуната и изгонен от заседание заради критика към премиера. Отнемаше се думата на опозиционни депутати, налагаха се наказания без причини, заглушаваше се нашето мнение с изключване на микрофони и неправомерни действия. Пето, ръководството на Народното събрание и управляващото мнозинство вкараха парламента в груба конфронтация и междуинституционална война с президентската институция. Водени от нетърпимост към критиките на президента Радев за управлението, погазихте основен конституционен принцип за разделение на властите. И шесто, за 4 години мнозинството смени 15 от 19 министри в Министерския съвет заради корупционни скандали и некомпетентно управление. Тоест, на всеки 34 работни дни на парламента сте сменяли по един министър. Седмо, и за всичко това, заплатите на депутатите се увеличаваха постоянно, а управляващите отхвърляха 3 пъти нашето предложение те да бъдат намалени и замразени до края на мандата. Заради всичко това, заради тази нестабилност и несигурност, българските граждани дават една от най-ниските оценки на Народното събрание. Това е изключително тревожно, но и много задължаващо. България може да се управлява по различен начин. Уважаеми български граждани, след 9 дни решаваме не просто кой ще стане депутат. След 9 дни се залага бъдещето на България. В тези кризисни времена на страната ни са нужни визионери, държавници, честни хора, професионалисти, които да ни преведат през трудностите и отсега с умни политики да заложат гаранции за бъдещото развитие на България и просперитета ни като народ. Какво трябва и можем да направим? Можем да възстановим държавността. Институциите да работят за хората, а не обратното. Личният ни живот да не зависи от волята на един човек, а от работеща държава, която ни гарантира сигурност и спокойствие, достъп до лечение, в която и част да се намираме на България, децата ни да учат от учебници, от които разбират какво е род и отечество, и да излизат грамотни от училище. Да имаме производство и работа, доходи и пенсии, които ни гарантират достоен живот. Българската земя да храни българския народ. В 21 век да имаме достъп до чиста вода, чист въздух, земя и гора. Предприемчивите хора да имат свобода да създават производства и работни места. Българските национални богатства да не се пилеят и раздават за жълти стотинки. Да се прави политика на светло и пред очите на всички. От официалните институции, а не от скрити кръгове. Ще има справедливост еднаква за всички. Който е пристъпил законите, независимо дали е богат и мисли, че може да си купи безнаказаност, или е политик, който мисли, че може да се скрие зад имунитета, всеки да носи отговорност пред закона. Българският национален интерес няма да се продава за една снимка. Нашата цел, нашия ангажимент пред вас е повече държава, работеща с грижа за хората и за националния интерес. Никой няма да бъде оставен сам в кризата. И това не е утопия. Това е реализъм. Може да стане. И зависи от всеки от нас. Нека вдигнем глави като достойни хора и го направим възможно. Кураж и на добър час на българския народ.
Благодаря, госпожо Нинова. Следва декларация от името на групата за Движението за права и свободи. Няма да имат декларация. Продължаваме с декларация от името на Обединени патриоти. Заповядайте, господин Веселинов.
Уважаема госпожо председател, дами и господа! Изминаха 4 години, в които имаше много добри, много не толкова добри неща. Ще започна с неприятните. Тези 4 години бяха белязани с перманентна криза. Бяха белязани с разделение и политическо противопоставяне, каквито рядко е имало в историята ни. С постоянен опит да се събори управлението, за да се предизвикат предсрочни избори и неистово желание да не се приемат резултати от вече проведени такива. С война между институциите, с скандали, с бойкот на парламента. Единственото нещо, което липсваше в тези 4 години, е съзнанието за общо бъдеще, за диалог, за смирение пред Негово Величество народа. Това статуквото на скандала и омразата формираха у мнозина българи усещането за свободно падане. То продължи да ерозира в тях чувството за държавност и създаде общ негативен знак върху така наречената политическа класа на България. Тези разочаровани хора са готови да се срещнат, с Осанна, поредния политически месия, който със сигурност ще разпнат на кръста на собствените си разочарования много скоро. Защото градните неща в управлението се случват бавно, изискват подготовка, а резултатите често идват не при тези, които са ги започнали. Затова е важна приемствеността, важен е историзма и аз ще споделя в името на този историзъм какво беше важното, което постигнахме в този мандат ние, Обединени патриоти, или поне партиите ВМРО и НФСБ, които останаха до края в коалицията. Именно тези неща осмислят нашия престой във властта. Заради тях търпяхме хулите на настървени за власт субекти. Заради тях заплатихме и с част от своята политическа популярност, но не съжаляваме. На първо място това е разбиването на посттоталитарния политически модел, статуквото утвърдило трипартиен модел с голяма лява партия БСП, голяма дясна в момента ГЕРБ и етническа партия ДПС за балансьор. Обединени патриоти изместиха ДПС от позицията на балансьор и дебалансираха тази система. Блокирайки граница с Турция преди вота през 2017 година, ние попречихме още една етническа партия да влезе в парламента, ДОСТ, която беше под пряко подчинение на неоосманистите Ердоган. Така за първи път в посттоталитарна България национално-патриотичните формации бяха официално включени в управленска коалиция. Напразни бяха опитите на ДПС да етикират управлението като ксенофобско и фашистско. Така че до голяма степен европейската заслуга на нашето управление е, че показа на патриотизма не като една стигмирана идеология, не като нещо, което трябва да стои във ъгъл и да се плашат така наречените нормални политически сили с него, а като една идеология, която разбива статуквото, статукво за сега либерално, което донесе на същата тази Европа много беди и на път да я превърне дългосрочно в бойно поле на радикалния ислам. Какви ще са разрушителните ефекти върху психиката на милиони хора и обществото като цяло във връзка с текущия антисемен налагащ джендеризма експеримент, също предстои да видим. Патриотичните формации можем да се гордим с това, че за първи път след 10 ноември нарушихме някои либерални консенсуси, някои политики, които бяха следвани все едно кое управлява. Първата, безспорно, е политиката по доходите. Преодоляхме философията на постната пица и в 4 поредни години осигурихме ръст на доходите от над 10%. Минималната работна заплата от 510 вече е 650 лева. В сектор образование заплатите се удвоиха. В други като сигурност и здравеопазване ръста е над 40%. Изпълнихме нашето основно предизборно обещание към пенсионерите за минимална пенсия от 300 лева. Беше 161, т.е. двойно увеличихме минималната пенсия. Подпомагаме всички пенсионери под линията на бедно за първи път, откакто съществува съвременна пенсионна система. Въведохме семейно подоходно облагане и всяко българско дете ще получи подкрепа от държавата по 450 лева годишно през данъци си на своите родители. В името на нормалността, семейство и децата, ние бяхме и коректив на ГЕРБ, нашите партньори в управлението. Спряхме ратификацията на Истанбулската конвенция, спряхме антисемейната стратегия за детето, изменихме закон за социалните услуги в полза на семействата и се борим за неговата пълна отмяна. Блокирахме ратификацията на СЕТА и запазихме България от проникване на ГМО. Постигнахме нулев мигрантски натиск към България и заради друго постижение основно на патриотите, оградата с Република Турция, която беше също базисно наше изискване. Гарантираме независима външна политика, бранеща националните интереси и работеща в защита на българите зад граница, което за нас патриоти е изключително важно. Каузата на българщината в Македония. Чрез участието си в управлението успяхме да наложим курс нетърпящ историческите фалшификации и антибългарската кампания, с която Скопие е свикнал. Въпреки външния натиск, въпреки опитите да бъде променена българската позиция. Вярваме, че е въпрос на време измислената теза на македонизма да ерозира и да бъде възстановена историческата истина за българския произход на населението там. Извоювахме признание на статут на национално малцинство за българите в Албания. Подобни действия правим в Косово и имаме успех. Подкрепихме българите в западните покрайни, защитихме българите в Украина, когато бяха заплашени от административно раздробяване и асимилация. Облекчихме процедурата по издаване на така наречената синя карта и работна виза за българи от трети страни, с което подпомогнахме нашите сънародници от Украина, Молдова, Северна Македония и други. В борбата за допълнително национално самочувствие внесохме промени в Кодекса на труда относно кирилицата, която е българския принос в световната история и днес празника не носи безличното име на славянската писменост, а ден на светите брати Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Дадохме импулс за опазване на националната сигурност и повишаване на отбранителните способности. Десетилетията опадък на системите за национална сигурност превръщаше страната ни в територия без възможности за защита, организъм без имунна система. Чужди държави създаваха партии, неправителствени организации, контролираха вероизповедание без никой да обръща внимание на това. Армията се занимаваше с това да съкращава щат и да периодично да реже и да продава военна техника. Състава бе ниско платен и дълбоко демотивиран. За патриотите основна цел бе противодействие на тези процеси. Започна цялостна реорганизация на сектор отбрана, основана на принципа, че за изграждането на боеспособна армия е необходима съвременна техника, обучен състав и мотивирани военнослужащи. Сега интересът на младите към армията нараства, социалният статус е повишен. С целият комплекс от мерки беше преобърната и тенденцията за намаляване на числения състав. Обърнахме внимание върху една забранена тема – истината за интеграцията на маргинализираните цигански общности. Защото бумът на маргиналните цигански общности е демографски проблем от гледна точка изкривяване на етническата структура на населението. Икономически, защото тези хора не желаят да работят. Социален, защото се са превърнали в начин на препитание и източването на фондове, които са необходими за подкрепа на наистина нуждаещи се. Еманацията на този проблем обаче е въпрос на национална сигурност, защото в зоните на беззаконие и терор над мирното население, което е, има зони на беззаконие и терор над мирното население, което е недопустимо в Европейска България. Патриотите първи поставиха на висок глас този проблем, замазан от политическата коректност и използван предизборно от нечистоплътни политици. За нас интеграцията не е способ на българите да бъдат обучени в търпимост към циганските набези и безобразия, а процес основан на учене, труд и социализация. Спряхме всички социални помощи в семейства, чието деца не ходят на училище. Върнахме 40 000 деца в клас и въведохме задължителна детска градина за деца над 4 години. Спряхме помощи на безработни, ако не полагат труд, не се квалифицират и социализират. Въведохме наказание труд в полза на обществото за нарушителите и рецидивисти. Не на последно място продължихме борбата за правата на гражданите и потребителите. Нашата най-голяма битка беше за премахване фигурата на доживотен длъжник и благодарение на нашите партньори от ГЕРБ и всъщност на всички народни представители, които подкрепиха тази идея в зала, това вече е факт чрез промената в закона за задълженията и договорите. Ограничихме произвола на ЧСИ-тата и колекторските фирми в ГПК, спряхме реката на комуналните дружества при присъединяване на нови абонати чрез промени в ЗУТ, разрушихме оковите на хазартната зависимост за стотици хиляди българи, приехме изменения в закона за защита от шума, с които се въведе железен ред и контрол, уредихме законодателно стопанисването и поддържането на язовирите, с което предотвратихме много наводнения и рискове за водни кризи. Защитихме в закона за административното регулиране на икономическите дейности при търговия с нефт и нефтопродукти, правата, интересите на малките и средни търговци на горива и спасихме на практика част от бранша от фалит. Всичко описано доказва, че Обединени патриоти не просто участваха във властта, не просто посрещаха предизвикателствата и решаваха едни задачи, които злободневното ежедневие им задава. Ние се опълчихме на инерцията и на натрупаните десетилетия негативни тенденции. Започнахме да ги преодоляваме. Считаме, че след нашето участие в управлението България е по-независима, по-бранеща на националните си интереси и по-вярна на духовните си традиции, които ни правят българи. Тоест, партиите ВМРО и НФСБ изпълниха до края дълга си пред българските граждани, които им гласуваха доверие в далечната 2017 година. Ще завърша с призива, който ни водеше в делата ни. България над всичко.
Благодаря, уважаеми господин Веселинов. Сега давам думата на господин Марешки за декларация от името на парламентарната група на ВОЛЯ – българските родолюбци.
Уважаеми сънародници, уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на партия ВОЛЯ приключва с самочувствие и удовлетвореност в своя първи мандат. С работата си, с поведението си тук, опровергахме всички фалшиви новини за нас, които опонентите ни тиражираха преди 4 години и по време на предизборната кампания, а и след това да и до ден днешен. Показахме на вас и на всички българи, че може да има различни депутати. Такива, които хората искат да видят отдавна. Честни и почтени родолюбци. Хора, които показаха какво означава да служиш на интереса на държавата си. Показахме какво значи да не ламтиш за постове, а да се бориш за залъка на народа си. Равносметката на ВОЛЯ. Работихме съвестно, всеотдайно, компетентно, без да се изтъкваме и без да ревнуваме, когато припознавахте за свои нашите идеи. За много от тях обаче не ни подкрепихте. А сега сте ги превърнали в свои предизборни обещания. Хората и това виждат. Бъдете сигурни. Нямаме нито един, повтарям, нито един лобистки закон, както и нито един закон, който да е в ущърб на българските граждани. Бяхме лоби само на майките, децата, семействата, на образованите и предприемчиви българи. Нямаме нито едно назначение на държавен пост с цел личен или партиен интерес, още по-малко в интерес на чужди държави. Нито едно. Не се замесихме в нито един партиен скандал, нямаме нито един депутат, дори със съмнение за корупция. Преди 4 години казахте, че ще разцепят групата ни, ще ни напазаруват. Не се учудвахме. Така сте свикнали. Тук да идват неуспели и независими хора, а послушни партийци, готови да продадат не само партията си, но и България. ВОЛЯ приключва първия си мандат по-сплотена, по-мотивирана и с по-високо доверие. Дадохме отговор на въпроса, който се задава от 30 години. Как да се справим с корупцията? Елементарно е. С много воля и най-вече некорумпирани политици. Ние оправдахме доверието на нашите избиратели. Горди сме с всички, които ни подкрепиха през 2017 година и ни изпратиха тук. Днес сме повече и по-силни. Защото когато получиш доверие и когато го оправдаеш, то се множи. За нас народът не е електорат. Народът е суверен. А на суверена се служи. Народът възлага, а политикът изпълнява. Винаги е трябвало да бъде така и ние искаме да върнем властта към нормалността. Защото имаме знания, опит и воля да работим здраво. Така сме свикнали. Ние от ВОЛЯ не чакаме да се зададат избори. Работим 24 часа, защото идваме от реалния живот, където така се оцелява и просперира. В парламента е същото, само че работодателя е друг. Тук народът назначава и той ни гласува задачите, които ние трябва да изпълним. Същите тези хубави неща, които сте свикнали години наред да обещавате по избори и после да ни изпълнявате. Ние обаче довеждаме нещата до край. Сигурно, защото за собственото си добруване сме се погрижили преди да влезем в парламент. А тук се грижим за това всички българи да живеят по-добре. Ако за последните 30 години всяка партия беше изпълнила поне основните си обещания, предизборни обещания, не повече, поне едно единствено, то днес щяхме да сме с икономика поне равна на тази в Испания или Чехия. Това е нашата кауза. По-щастлив и по-богат народ в една по-красива и чиста България. Но чиста не само с чист въздух, чиста природа, чиста вода, а с чисти партии и чисти политици. Нека от тази зала да излязат всички безродници, които проповядват чужди идеологии и прокарват чужди интереси. Нека с тях си тръгнат мързелът, лицемерието и безотговорността. Тук е място за патриотизъм и грижа към всеки българин. Време е тук почтените патриоти да станат мнозинство. Време е на тази трибуна да излизат само родолюбци с чисти помисли и чисти сърца. Трудно ще ме разберат някои партийни функционери. Те чакат само субсидия, платена от данъците на работещия ни бизнес и от народа. Те не знаят как се създават и пазят работни места, как се плащат заплати, как се плащат данъци. Те знаят само как да получават на готово на гърба на целия народ. Но е време вече такива политици да ги изпратим в историята завинаги. А тези, които преди години изгонихме като мутри от парламента, никога повече да не се връщат, да не допуснем да се върнат тук. Време е българите да получат достоен живот в собствената си страна. Време е да покажем на хората, че има надежда, че има депутати, които могат да пазят достойно това звание. Времето за действие настъпи. Иначе, ако продължаваме да отлагаме, няма да има България. Нека никога повече български политик да не се кланя на задкулисни господари. Глава се свежда само пред родината и народа. Защото България е над всеки и над всичко. Бог да пази България. И понеже, уважаеми дами и господа, уважаеми сънародници, днес е Благовещение. Един свят ден, в който ние почитаме нашите майки и грижата им за нас, за техните деца. Нека днес благата вест да бъде нашия поклон пред целия български народ, който и в тази тежка година, в тази тежка пандемия, във всичките несгори, които имаше, успя да се обедини и да оцелее отново. Нека да използваме случая да благодарим и на всички лекари, всички учители, всички полицаи, които през тази година запазиха доста човешки животи на някои и от присъстващите в залата. Затова аз ви призовавам в края на това Народно събрание, нека станем и с ръкопляскане да отдадем своята почет и уважение към всички българи, в частност лекарите, учителите и полицаите. Призовавам ви да станем и с ръкопляскане да ги почтем.
Благодаря, господин Марешки.
Благодаря ви, Бог да пази България.
Благодаря ви, колеги. Продължаваме с последната декларация. Тя е от името на независимите. Заповядайте, господин Янков. Колеги, моля да заемете местата си в зала. Заповядайте, господин Янков.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми български граждани. Народното събрание приключва работата си с близо 500 заседания и също толкова нови закона. Надпревара да се спазва разбиване на мантрата, че народните представители не работят, да се доказва колко много работят депутатите или несъвършено законодателство, което е необходимо да бъде променено, да стане по-добро. Нито едно от двете или двете. Това е въпрос, на който всеки наш съгражданин има своя отговор. Факт е, че това не означава, че в Република България имаме стабилни, непроменящи се закони. Факт е, че нестабилното законодателство води и до липса на интерес за развитие на икономиката от чужди инвестиции. Справка за промените в законодателството може да направим с Закона за Министерството на вътрешните работи, който е променен над 20 пъти за последните 10 години. Факт, че дори и тези, които служат на държавата, работят за прилагането на законодателството, нямат сигурност по отношение на работа. 4 години с безброй безсмислени скандали на принципа отминати на принципа кучетата си лаят, кервана си върви, мнозинството си гласува промените в законопроектите, взема решения и не се съобразява с волята на суверена. Сега е време, в което отново народа, суверена, ще се произнесе на кой дава доверие. Пожелавам на следващото народно събрание по-малко скандали, повече консенсус при вземане на решението. Суверена очаква народните избранници да работят и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа, така както е клетвата при встъпването на всеки народен представител. Нашите съграждани ще избират на 4 април 2021 година. Но какво се предлага? Същото. Обещания. Всички обещават, че ако бъдат избрани, ако се гласува за отделните политически партии, ще се увеличат заплати, пенсии, помощи, ще живеем по-добре. Даже чухме в края на тази сесия на Народното събрание колко от обещанията са изпълнени, но живеем ли по-добре? Очудващо обаче, никой не поставя въпроса в тази кампания, а и преди това, за корупцията. Управляващото мнозинство, изпълнителната власт, разбираемо, няма интерес. Даже правят опити, и то успешно, да предизвикат други скандали, да се вторачи обществото ни в други събития, но не и в най-уродливото явление, превърнато в смазана машина за повече от 10 години от управленията на Бойко Борисов. Основната причина за тежкото състояние и в икономиката, и в работата на администрацията, и по отношение на доходите, благосостоянието на нашите съграждани. Ние, като народни представители, тези, които сме учредители на новата партия Българска прогресивна линия, подготвихме, не само инициирахме, но и подготвихме последния вот на недоверие на Борисов за корупция. Детайлно разяснихме смазаната машина, която ощетява всеки български гражданин, която ощетява всяко българско семейство. От назначението на чиновника на партиен принцип до най-високо ниво и през законодателство, което може да бъде тълкувано от чиновника по негово усмотрение. И доказателство за това не са само 700 милиона от хазартния бизнес, които в момента се претендира, че не са събрани. Очудващо е, че за корупция не говорят и тези партии, и новите партии с старите политици, които претендират да бъдат част от следващия парламент, претендират и да управляват. Всъщност, дали е очудващо? Ние, представителите на Българска прогресивна линия, смятаме, че политиците на прехода трябва да отстъпят. Те са тези, които водещ мотив в тяхната работа е принципа «Гарван, гарвано, око не вади». Време е за нови политици, за воля за пречупване на това уродливо явление – корупцията. Ние извеждаме на първо място борбата с тази корупция от най-ниско до най-високо ниво. Тази корупция, която е 20-30% и когато става въпрос за обществен ресурс от стотици милиони, от милиарди, представите ли си какъв огромен ресурс е това? Този ресурс може да доведе до бързо, в кратки срокове, шоково увеличение на доходите, на възнагражденията на нашите съграждани. Може да доведе в кратки срокове до по-добър живот в България, да спре напускането на младите хора. Ние от Българска прогресивна линия ще работим за това. Ще работим в България правовия ред, изпазването на законите да са на първо място. Да няма корупция да има повече преразпределен обществен ресурс. Но всъщност най-важно е да разберем и да осмислим, че е дошло време за повече справедливост, за този ресурс, който не е разпределен справедливо, за свръхпечалбите, не само в определен кръг толерирани работодатели от властта, но за целия икономически живот. Трябва да бъдат защитени тези над 90% от хората, които са на наемния труд, които формират основната част от брутния вътрешен продукт. И когато говорим за нова философия на разпределение, справедлива философия, справедливо разпределение на този ресурс, трябва да принудим работодателите да споделят своята печалба с хората на нейния труд, тези, заради които те имат печалба. Тези, които водят до прогрес. И не с свръхексплоатация, не с извънреден труд. Сега е време, в което трябва да си припомним, че това Народно събрание, управляващо мнозинство, с осигурен кворум от Българската социалистическа партия, прие 300 часа извънреден труд. Ето това е свръхексплоатация на хората на наемния труд. В името на нашата партия е заложено и за какво ще работим. За българска линия, отстоявайки националния интерес, и за управленски решения, за модели за управленски решения, които да доведат до прогрес. Пожелавам на всички ви да сте здрави. Призовавам нашите съграждани, стриктно спазвайки противоепидемичните мерки, спазвайки всички препоръки за безопасност, да упражнят правото си на глас. Високата активност ще даде легитимност за вземане на решение на следващия парламент. Затова и призовавам всички наши сънародници да упражнят конституционното си право на вот на 4 април. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Янков. Уважаеми колеги, днес сме се събрали, за да отбележим края на мандата на 44-то Народно събрание. Всеки от нас ще отнесе различни спомени, както е различна оценката на всеки един от нас за изминалите 4 години. Скоро в тази зала ще заемат местата си депутатите от 45-то Народно събрание. Някои от тях ще са ветерани с опит, други за първи път ще седнат на депутатските банки. На бъдещите депутати-ветерани да пожелаем да носят със себе си поуката от допуснатите в миналото грешки, а на тези, които за първи път ще влязат тук, нека да не забравят обещанията към избирателите си. Дами и господа, позволете ми сега да се обърна към една много важна група хора, чийто труд понякога остава недостатъчно оценен. Като председател на 44-я парламент искам да подчертая дълбоката благодарност, която всички български граждани дължим на хилядите наши сънародници, доброволци в организирането на изборите. За гладкото и честно протичане на изборния процес са ангажирани близо 80 000 души изборна администрация, която участват симпатизанти на различни политически формации, заедно с застъпниците, представителите на партиите, наблюдателите. Те ще бъдат нашите гаранти за справедлив вот, за излъчване на легитимно народно представителство. Уважаеми членове на изборни комисии, уважаеми застъпници, представители на партии и наблюдатели, вие ще положите огромни усилия, ще откъснете от своето време, ще пожертвате дълги часове в името на светая светих на демокрацията. Правото на всеки от нас да заяви своите възгледи за пътя, по който иска да върви държавата. Това е израз на дълбок и верен патриотизъм. Всички вие, които сте се включили като доброволци в избирателните комисии, сте пример за истински български патриоти. Защото в условията на демокрация няма по-голям патриотизъм от защитата на честността на изборите. Защото в условията на демокрацията аз вярвам искрено, че всички наши сънародници осъзнават до каква степен са ваши длъжници. Искам да вярвам, че ще го покажат, като излязат да гласуват масово. Уважаеми сънародници, всеки глас има значение и всеки глас ще бъде честно преброен. Гласовете на всички нас имат еднаква тежест. Обществото ни само ще спечели от високата избирателна активност. И когато влезете в изборната секция, не забравяйте да кажете едно искрено благодаря на хората, които са там, за да гарантират гражданските ни права. Уважаеми кандидат депутати, влизаме в последната фаза от предизборната кампания. Независимо колко разгорещени са страстите, нека не забравяме, че след 4 април всички ние ще продължим да живеем заедно и нито проблемите, нито мечтите ни ще са различни на 5 април. Нека не забравяме следния цитат от Евангелието на Лука. Всяко царство, разделено против себе си, запустява. И всеки дом, разделен против себе си, пада. Пожелавам успех на всички участници в изборите за 45-то Народно събрание. Уважаеми колеги, моля... Моля да се изправим, за да чуем химните на Република България и на Европейския съюз. Уважаеми колеги, благодаря за съвместната работа. Закривам 44-то Народно събрание.